Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papeževa današnja kateheza molitev odpira vrata upanju. Odlok svetega očeta o prenosu pristojnosti na centrom za obdelavo podatkov. Teden Laudato Si, okrožnica papeža Frančiška o celostni ekologiji. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za gospodov v nebohod.
Papež Frančišek je med današnjo splošno audienco, ki je potekala v knjižnici apostolske palače, še vedno brez navzočnosti vernikov, govoril o skrivnosti stvarjenja ter tako nadaljeval na vsklop katehez o molitvi. Dejal je, da že to preprosto dejstvo, da obstajamo, odpre človekovo srce za molitev. V stvarstvu se nahaja Božji podpis. Moški in ženske, ki molijo, verjamejo, da je ljubezen močnejša od smrti. Molitev namreč odpira vrata upanju. Današnja tretja kateheza o molitvi je imela naslov Skrivnost stvarjenja. Papež Frančišek je za izhodišče razmišljanja vzel psalmistove besede iz psalma 8. Ko gledam nebo, delo tvojih prstov, luno in zvezde, ki si jih utrdil, kaj je človek, da se ga spominjaš, sin človekov, da ga obiskuješ? Gospod, naš gospod, kako čudovito je tvoje ime po vsej zemlji. Kot je dejal sveti oče, življenje, že to preprosto dejstvo, da obstajamo, odpre človekovo srce za molitev. Prva stran svetega pisma je podobna veliki hvalnici. Pripovedi o stvarjenju dajo ritem odpevi, kjer se stalno poudarja dobrota in lepota vsake stvari, ki obstaja.
Dio con la sua parola chiama la vita ed ogni cosa accede all'esistenza.
Bog svojo besedo kliče v življenje in vsaka stvar začne bivati. Z besedo loči luč in temo, izmenja dan in noč, menja letne čase, odpre pa leto baru z raznovrstnimi rastlinami in živalmi. V tem razlitem gozdu, ki naglo premaga kaos, se kot zadnji pojavi človek. In ta dogodek povzroči čezmerno veselje, ki še poveča zadovoljstvo in radost. Bog je videl vse, kar je naredil, in glej, bilo je zelo dobro. Bilo je dobro, a tudi lepo. Vidi se lepota vsega stvarstva, je pripomnil papež. Lepota in skrivnost stvarjenja po Frančiškovih besedah ustvarita v človekovem srcu prvi vzgib, ki zaneti molitev. Tako pravi psalm 8. Ko gledam nebo, delo tvojih prstov, luno in zvezde, ki si jih utrdil, kaj je človek, da se ga spominjaš, sin človekov, da ga obiskuješ?
L'orante contempla il mistero dell'esistenza intorno a sé. Vede il cielo stellato che lo sovrasta.
Molivec motri skrivnost življenja okoli sebe, vidi zvezdnatno nebo, ki je nad njim in ki nam ga astrofizika danes prikazuje vse njegovi neizmernosti, ter se sprašuje, kakšen načrt ljubezni mora biti v tem tako mogočnem delu. In v tej neskončni prostranosti, kaj je človek? Skoraj nič, pravi neki drugi psalm. Bitje, ki se rodi, bitje, ki umre, zelo krhka stvaritev. Pa vendar, v vsem vesolju je človeško bitje edina stvaritev, ki se zaveda ogromnega izlitja lepote. Je izpostavil sveti oče in pripomnil, da je človek majhno bitje, ki se rodi in umre, danes je in jutri ga ni, a je edino bitje, ki se zaveda. Mi se zavedamo te lepote.
La preghiera dell'uomo è strettamente legata con il sentimento dello stupore.
Človekova molitev je tesno povezana s čustvom čudenja. Veličina človeka je neskončno majhna, če jo primerjamo z razsežnostjo vesolja. Njegove največje osvojitve se zdijo bolj mala stvar. Vendar pa človek ni nič. V molitvi se močno poudarja čustvo usmiljenja. Nič ne obstaja slučajno. Skrivnost vesolja je v dobrohotnem pogledu, ki ga nekdo sreča v naših očeh. Psalm zatrjuje, da smo ustvarjeni kot malo nižji od Boga, slavo in častjo smo ovenčani. Odnos z Bogom je veličina človeka, njegovo ustoličenje. Po naravi smo skoraj nič, majhni, danes smo, jutri več ne, a po poklicanosti, po klicu, smo otroci velikega kralja. To je izkušnja, ki so jo doživeli mnogi med nami. Če pripetljaj življenja z vsemi svojimi bridkostmi včasih grozi, da bo zadušil v nas dar molitve, je dovolj motriti zvezdnatno nebo, sončni zahod, cvetlico, da se ponovno prižge iskra zahvale. Je zatrdil sveti oče in dodal, da je ta izkušnja morda osnova prve strani svetega pisma. Frančišek je v nadaljevanju kateheze pojasnil, da ko je nastala velika svetopisemska pripoved o stvarjenju, Izraelovo ljudstvo ni hodilo skozi srečne dni. Sovražna sila je zavzela deželo, mnogi so bili odpeljani in so se nahajali kot sužnji v Mezopotamiji. Ni bilo več domovine, ne templja, ne družbenega in ne verskega življenja, ničesar. Pa vendar, ravno ob veliki pripovedi o stvarjenju lahko nekdo ponovno najde razloge za zahvaljevanje, za hvaljenje Boga za življenje. Molitev je prva oblika upanja, je poudaril papež. Ti moliš in upanje raste. Rekel bi, da molitev odpira vrata upanju. Upanje obstaja, a svojo molitvijo ji odprem vrata, kajti ljudje molitve varujejo temeljne resnice. To so tiste, ki jih ponavljajo predvsem sebi in zatem vsem drugim, da je namreč to življenje kljub njegovim naporom in njegovim preizkušnjam, kljub njegovim težkim dnem, polno milosti, ob kateri se lahko čudimo. In kot takšnega ga je treba vedno braniti in varovati.
Gli uomini e le donne che pregano sanno che la speranza è più forte dello scoraggiamento.
Moški in ženske, ki molijo, vedo, da je upanje močnejše od obupanosti. Verjamejo, da je ljubezen silnejša od smrti in da bo nekega dne zagotovo zmagala, če tudi v časih in na načine, ki jih ne poznamo. Moški in ženske molitve nosijo na obrazu utrinke luči, ker jih tudi v najtemnejših dneh sonce ne neha osvetljevati. Molitev te razsvetli tvojo dušo, razsvetliti srce in razsvetliti obraz, tudi v najbolj mračnih časih, tudi v času največje bolečine.
Tutti siamo portatori di gioia.
Vsi smo prinašalci veselja, je zatrdil papež in vprašal, ali smo na to kdaj pomislili, da si ti prinašalec veselja, ali pa si raje prinašalec slabih novic, ki žalostijo. Vsi smo zmožni prinašati veselje, je poudaril. To življenje je dar, ki nam ga je dal Bog in prekratko je, da bi ga preživeli v žalosti in grenkobi. Slavimo Boga, zadovoljni preprosto zato, da obstajamo. Glejmo vesolje, glejmo lepoto in tudi glejmo svoje križe ter recimo, ampak ti obstajaš, ti si nas ustvaril takšne, zase. In čutiti tisti nemir srca, ki me vodi v zahvaljevanje in slavljenje Boga. Smo otroci velikega kralja, stvarnika, sposobni prebrati njegov podpis v celotnem stvarstvu, v tem stvarstvu, ki ga danes ne varujemo, a v tem stvarstvu je Božji podpis, ki ga je naredil iz ljubezni, je dejal papež Frančišek in katehizo sklenil z besedami.
Signore, ti faccia capire sempre più profondamente questo.
Gospod naj nam da, da bomo to vedno globlje razumeli in naj nas vodi, da bomo rekli hvala. In ta hvala je lepa molitev.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Papež Frančišek je med audienco kardinalu Pietro Parolinu ustno odobril odlok, ki nosi podpis državnega tajnika o prenosu pristojnosti nad Centrom za obdelavo podatkov, z administracije za upravljanje premoženja apostolskega sedeža na tajništvo za ekonomijo. Potem, ko se je pojavila potreba po zagotavljanju bolj racionalne organizacije ekonomskega in finančnega obveščanja svetega sedeža in informatiziranje modelov in postopkov glede tega in tudi zato, da se zagotovi poenostavitev dejavnosti in učinkovitost nadzora, kar je temeljnega pomena za pravilno delovanje organizmov rimske kurije in v pričakovanju, da izvajanje glede tega namena urada z imenom Center za obdelavo podatkov, CET, ki je bil do sedaj inkardiniran pri administraciji za upravljanje premoženja apostolskega sedeža, pri Lapsi, je papež Frančišek določil sledeče. Prvič, odgovornost glede CET za prenos ZAPSE na tajništvo za ekonomijo, v času, kot je bil določen s protokolom sporazuma, ki sta ga podpisala prva, ki jo zastopa predsednik monsignor Nuncio Galantino, in drugi, ki ga zastopa prefekt pater Juan Antonio Guerrero.
Od 16. do 24. maja obhajamo teden Laudato Si, s katerim obeležujemo peto obletnico izida istoimenske okrožnice papeža Frančiška o skrbi za skupni dom. Dokument poudarja pomen celostne ekologije, ki bi morala po mnenju svetega očeta postati nova paradigma pravičnosti. Poleg skrbi za naravo vključuje tudi pravičnost do revnih, zavzetost v družbi, pa tudi veselje in notranji mir. Okrožnica v šestih poglavjih strne premišljevanja različnih škofovskih konferenc z vsega sveta in se sklene z dvema molitvama za varovanje stvarstva. Ena je medverska, druga pa krščanska. V teh dneh se bomo zaustavili ob nekaterih poudarkih iz posameznih delov okrožnice. Danes sta na vrsti uvod in prvo poglavje. Hvaljen moj Gospod, je pel sveti Frančišek Asiški. V tej lepi hvalnici nas spominja, da je naš skupni dom kakor sestra, s katero si delimo življenje, in dobra kakor mati, ki nas sprejema v svoje naročje. S temi besedami papež Frančišek začenja svojo okrožnico, v kateri spominja, da naša zemlja, trpinčena in izropana, terja ekološko spreobrnjenje. Zato je nujno potrebno, da spremenimo smer in prevzamemo odgovornost pri skrbi za skupni dom. Prizadevanje zanjo prav tako vključuje izkoreninjenje revščine, pozornost do ubogih ter pravičen dostop za vse do zemeljskih virov. Prvo poglavje okrožnice povzema najsodobnejša znanstvena dognanja o okolju z namenom, da bi prisluhnili kriku stvarstva. Sveti oče opozori na hude posledice onasneževanja in kulture obmetavanja, ki preoblikuje zemljo, naš dom, v velikansko odlagališče smeti. Temu se je mogoče zoprstaviti z uvajanjem krožne proizvodnje, ki bo temeljila na ponovni uporabi, recikliranju ter omejevanju uporabe neobnovljivih virov. Tudi podnebne spremembe so globalni problem, ki prinaša različne socialne, ekonomske in politične spremembe. Če je podnebje skupno dobro, last vseh, potem so posledice podnebnih sprememb najbolj deležni najrevnejši. Okrožnica nadalje izpostavi pomen vprašanja dostopa do pitne vode, ki ga je potrebno zaščititi, saj gre za bistveno, temeljno in splošno pravico, ker je od nje odvisno preživetje ljudi in je zato pogoj za uveljavljanje drugih človekovih pravic. Ta svet ima težak družbeni dolg do ubogih, ki nimajo dostopa do pitne vode. To namreč pomeni, da jim je kratena pravica do življenja. Pravica, ki temelji na njihovem neotujljivem dostojanstvu. Poleg tega sveti oče opozori na središčno vlogo biotske raznovrstnosti, saj zaradi nas vsako leto izgine na tisoče rastlinskih in živalskih vrst, ki jih ne bomo več poznali, ki jih naši otroci ne bodo mogli videti. V nadaljevanju okrožnica spregovori o ekološkem dolgu, ki obstaja predvsem med severom in jugom in je povezan s komercialnimi nesorazmeri. To ima posledice na ekološkem področju, pa tudi v pretirani uporabi naravnih virov, kar so v preteklosti počele nekatere države. Zunanji dolg revnih držav se je spremenil v nadzorni mehanizem, kar pa ne velja za ekološki dolg. V podpoglavju o svetovni pravičnosti pa sveti oče opozori, da poslabšanje razmer v okolju in družbi v resnici najbolj prizadene najšibkejše na planetu. Splošne izkušnje v običajnem življenju in znanstvene raziskave dokazujejo, da posledice vseh napadov na okolje najbolj prizadenejo najrevnejše. Zato mora biti resnični ekološki pristop, vedno bolj tudi družbeni pristop, ki mora v razprave o okolju vključiti pravičnost, da bomo prisluhnili tako kriku zemlje kot kriku revežev. Rešitev torej ni v zmanjševanju števila rojstev, ampak v zoprstavljanju skrajnemu in selektivnemu potrošništvu določenega dela svetovnega prebivalstva. Ob neke vrste otrplosti in brezskrbni neodgovornosti sodobnega človeka pa okrožnica ob koncu prvega poglavja poziva k vzpostavitvi določil, ki bodo vsebovala nedotakljive omejitve in zagotavljala varovanje ekosistemov.
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za Gospodo v nebohod. Prvo berilo je za apostolski del, prvo poglavje od 1. do 11. vrstice. V prvi knjigi sem poročal Teofil o vsem, kar je Jezus delal in učil do dne, ko je bil vzet v nebesa. Še prej je apostolom, ki se jih je bil izbral, dal naročila po svetem duhu. Po svojem trpljenju jim je z mnogimi znameni dokazal, da živi. 40 dni se jim je prikazoval in jim govoril o Božjem kraljestvu. Ko je bil z njimi pri jedi, jim je naročil, naj ne odhajajo iz Jeruzalema, temveč naj počakajo na očetovo obljubo, v kateri ste slišali od mene, zakaj Janez je krščeval z vodo, vi pa boste v nekaj dneh krščeni v svetem duhu. Ko so bili izbrani, so ga vprašali, Gospod, ali boš v tem času obnovil izraelsko kraljestvo? Rekel jim je, ni vam dano, da bi vedeli za čase in trenutke, ki jih je oče določil v svoji oblasti, toda prejeli boste moč. Ko bo Sveti Duh prišel nad vas in boste moje priče v Jeruzalemu in po vsej Judeji in Samariji, ter do skrajnih mej sveta. Po tej beseda se je vzdignil pred njihovimi očmi in oblaga zastrl njihovim pogledom. Ko so po njegovem odhodu strmeli v nebo, glej, sta stala pri njih dva moža v belih oblačilih, ki sta rekla, Možje Galilejci, kaj stojite in gledate v nebo? Ta Jezus, ki je bil vzet od vas v nebo, bo prišel prav tako, kakor ste ga videli iti v nebo. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija 28. poglavje od 16. do 20. vrstice. 11 učencev se je odpravilo v Galilejo na goro, kamor jim je naročil Jezus. Ko so ga zagledali, so se mu do tal priklonili, nekateri pa so dvomili. Jezus je pristopil in jim spregovoril rekoč, dana mi je vsa oblast v nebesih in na zemlji. Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence. Krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih izpolnjevati vse, karkoli sem vam zapovedal. In glejte, jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Razlaga cerkvenih očetov. Luka želi v prvih poglavjih apostolski del pokazati, kako tisti, ki verujejo v Jezusa, sestavljajo nov Božji rod. Prvo poglavje je torej priprava na binkošti, novo oblikovanje izkušnje, iz katere se bo začela cerkev. Cerkveni očetje so v odlomku iz apostolski del o Jezusovem srečanju z učenci videli, da je osredotočen na tri točke. Na razpravo o časih in trenutkih dokončne obnovitve, dar Svetega Duha in iz njega izhajajočo moč za pričevanje, ter pripoved o nebohodu. Misli Benedikta XVI. S Kristusom, ki je šel v nebo, je človeško bitje na nezaslišan in nov način vstopilo v Božjo bližino. S tem je človek zavedno dobil prostor v Bogu. Nebo, ta beseda ne označuje nekega kraja nad zvezdami, temveč nekaj bolj izvirnega in veličastnega. Označuje namreč Kristusa samega, Božjo osebo, ki v polnosti in zavedno sprejema človeštvo. Misli papeža Frančiška. Evangeljski odlomek, s katerim se konča Matejev evangelij, nam predstavi trenutek dokončnega slovesa ostalega od svojih učencev. Prizor je postavljen v Galilejo, v kraj, kjer jih je Jezus poklical naj hodijo za njim, ter je ustvaril prvo jedro svoje nove skupnosti. Sedaj so ti učenci šli skozi ogen trpljenja in vstajenja. Ko so zagledali ostalega Gospoda, so padli preden, nekateri pa so tudi dvomili. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.